la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Pregătiri pentru confruntările față în față ale celor doi candidați în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie.
Pe rețelele de socializare, moldovenii se mobilizează.
Acesta este un simbol al mobilizării. Noi, de fapt, vrem să transmitem un mesaj acasă. Când nouă ne pasă, noi nu stăm cu mâinile în sân, noi facem ceva pentru voi.
Noi sondaje de opinie în Statele Unite înaintea scrutinului din 8 noiembrie.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile prezidențiale de la 30 octombrie și a confirmat ținerea celui de-al doilea tur de scrutin la 13 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei, Alina Rusu. Mai devreme, Comisia dăduse publicității bilanțul preliminar al alegerilor după primirea tuturor proceselor verbale și contabilizarea tuturor voturilor. Diferența dintre Igor Dodon și Maia Sandu s-a mai redus puțin, dar rămâne de peste 9%. Niciunul dintre candidații care urmează să se confrunte în turul al doilea nu a contestat deocamdată bilanțul preliminar. Doi polițiști au primit amende de câte 25.000 de lei pentru că au maltratat un bărbat după protestele din aprilie 2009, a informat site-ul Crime Moldova. Victima, Viorel Crețu, a spus astăzi, după pronunțarea sentinței la judecătoria Ciocana, că este mulțumit numai parțial de pedeapsa dată polițiștilor Alexandru Mocanu și Gheorghe Vutcariov. Crețu a spus că, deși n-a participat la protestul din Chișinău din 7 aprilie, în zilele următoare a fost urmărit de polițiști care l-au bătut în curtea spitalului unde lucra, iar apoi la o secție de poliție, bănuindu-l că ar fi luat parte la vandalizarea clădirilor oficiale. Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 2% anul acesta și 3% la anul. Prognoza este cuprinsă într-o publicație FMI despre perspectivele economiilor din centrul și estul Europei. Printre altele, în cazul Moldovei, experții FMI prevăd o accelerare mare a creșterii exporturilor la anul, anume cu 8%. Prognoza FMI mai anticipează că România va avea una din creșterile economice cele mai mari din Europa anul acesta, anume de 5%, iar la anul creșterea economiei românești va încetini la 3,8%. Statele Unite au salutat instituirea în Ucraina a obligativității declarării averilor oficialilor. Ambasadoarea americană la Kiev, Marie Jovanovic, a declarat Europei Libere într-un interviu că declarația de avere este un prim pas foarte important spre mărirea transparenței guvernării. Ea a adăugat că declarațiile sunt necesare pentru ca ucrainenii să fie încredințați că liderii lor nu au conflicte de interese și că averile lor au fost agonisite pe căi legale. Oficialilor ucraineni l-a expirat la 30 octombrie termenul până la care puteau publica pe net detalii despre averi și despre veniturile din 2015. Și la Moscova a început procesul directoarei Bibliotecii de Literatură Ucraineană din capitala rusă. Narina Sharina s-a declarat nevinovată de acuzațiile de extremism și de fraudă. Ea a fost reținută în octombrie anul trecut la baza acuzațiilor, aflându-se faptul că în biblioteca pe care o conducea se aflau și cărțile unui ultranaționalist ucrainean interzis în Rusia. În aprilie, Sharina, aflată în arest la domiciliu, a fost acuzată în plus că ar fi folosit banii instituției ca să se apere într-un alt proces de extremism, scos de pe rol în 2013. Sharina susține că toate acuzațiile ce îi se aduc sunt motivate politic.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunea electorală semnată de Valentina Ursu.
Numai decât
mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
În perioada care a mai rămas până la al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale directe din Moldova, candidații și echipele lor electorale încearcă să-i convingă să iasă la vot pe absenteiști și pe sprijinitorii altor candidați, excluși de la acest al doilea tur. O relatare de la Ala Ceapai despre întrevederile față în față la televiziunile ale la televiziune ale celor doi candidați.
La o primă dezbatere televizată din acest tur, cea de joi de la postul Pro TV Chișinău, atât Maia Sandu cât și Igor Dodon și-au confirmat participarea. Este deocamdată singura dezbatere televizată bătută în cuie, ne-au spus reprezentanții staffurilor electorale ale celor doi candidați. Maia Sandu și Igor Dodon vor participa cel mai probabil și la cel puțin o dezbatere la postul public de televiziune. Moldova 1 are programate de tot 3 runde de dezbateri, două obișnuite și alta cu profil economic pe care o organizează Institutul Viitorul, dar o găzduiește postul public de televiziune. Până acum, liderul socialiștilor nu a participat la nicio dezbatere televizată. La majoritatea din ele, Igor Dodon și-a trimis reprezentanți, inclusiv la cele câteva la care urma să se confrunte cu Maia Sandu. Spre deosebire de liderul socialiștilor, Maia Sandu a participat la aproape toate dezbaterile televizate care au avut loc înainte de primul tur al scrutinului. Din acest punct de vedere, se așteaptă ca Maia Sandu să-și pregătească mai riguros dezbaterile care vor urma, consideră unii experți în comunicare. Într-un mesaj pe Facebook în care Igor Dodon și-a anunțat de această dată disponibilitatea de a participa la dezbateri, el a avertizat-o pe oponenta sa că îi va adresa întrebări incomode pe care alții s-au temut sau nu au știut să îi le adreseze. Igor Dodon a acuzat-o totodată pe oponenta sa de lipsă de sinceritate și a pretins că aceasta ar avea, citez, mai multe schelete în dulap pe care el s-ar vedea obligat să le scoată unul câte unul la vedere.
Dodon știe foarte bine că eu nu am schelete. Dacă aveam schelete, le arăta de mult. De aceea o să avem o discuție foarte interesantă, pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigație și el nu a dat niciun răspuns.
I-a răspuns Maia Sandu într-un interviu la Europa Liberă. Totodată, lidera PAS i-a reproșat oponentului său că până acum s-a eschivat de la dezbateri, demonstrând astfel, crede Sandu, lipsă de respect față de cetățeni. Confruntările televizate între cei doi, dacă acestea vor avea totuși loc, vor fi cel mai probabil agresive și violente, anticipează consultanta în politici publice, Angela Stafii. Ea crede că ei își vor face un mare deserviciu dacă vor refuza să participe la aceste dezbateri televizate, mai cu seama acum când fiecare vrea să mobilizeze un număr mai mare de absenteiști.
E foarte important ca ei să se prezinte și nu pentru susținătorii unuia sau altuia, dar mai degrabă pentru cei indeciși, pentru că noi încă avem un grup mare de oameni care nu știu cu cine să voteze și nu sunt convinși, și mai avem și scepticii care în general nu vor să iasă la vot.
Să se concentreze pe punctele slabe din programul electoral al oponentului și nu pe păcatele din trecut, este sfatul pe care îl are experta pentru fiecare dintre candidați. Spectatorilor, Angela Stafii le recomandă să analizeze atent promisiunile auzite și să le confrunte cu atribuțiile reale pe care le rezervă Constituția unui șef de stat în Republica Moldova.
Noi am ieșit cumva din atribuțiile reale ale președintelui și promite marea și țara, și atunci e foarte important ca oamenii să înțeleagă care este realitatea. O dată, a doua oară să se uite la atitudinea față de cetățeni, la cât de receptiv este la nevoile oamenilor, cu toate că președintele nu prea poate face multe. Și ăsta e punctul de bază. Și atunci e o persoană care ne reprezintă și care este deschisă spre dialog cu cetățenii. Eu, de exemplu, așa o să votez.
A fost opinia consultantei în politici publice, Angela Stafii, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet la europalibera.org găsiți interviuri ample cu Igor Dodon, candidatul de centru stânga, și cu Maia Sandu, candidata de centru dreapta. Interviurile sunt în limba română și în limba rusă. Maia Sandu a cerut ieri autorităților să le permită studenților să voteze în turul al doilea la loc locul de studiu, iar moldovenilor din străinătate în baza buletinului de identitate. Secretarul cec, Vyacheslava Grigoroae, a respins această posibilitate, spunând că ar putea fi interpretată ca o schimbare de reguli în timpul jocului. A aflat mai multe și relatează bursierul nostru Ștefan Grigoriță.
Scrutinul prezidențial actual ar fi primul în care studenții nu pot vota decât la locul de reședință. Restricția ar fi putut îngrădi accesul la votare doar unei părți a acestei categorii de votanți, ceea ce îi include pe studenții ce nu stau la cămine, prin urmare nu au o viză în orașul unde învață și urmau să meargă la părinții acasă ca să-și exercite dreptul la vot. Sau să se îngrijească depunând din timp o declarație că vor fi lăsați să voteze la universitate. Solicitat de noi, deputatul democrat Sergiu Sârbu ne-a spus că, chiar dacă susține cu ambele mâini acest demers, modificările nu ar putea fi făcute acum, între primul și al doilea tur de scrutin, deoarece asta însemna o derogare de la angajamentele în fața Consiliului Europei.
La momentul ăsta este imposibil. Codul electoral prevede că alegerile între primul și al doilea tur urmează să se desfășoare în aceleași condiții. În caz contrar, alegerile ar putea fi invalidate.
Sârbu mai spune că norma s-a strecurat în legislație grație unei omisiuni, dar care nu ar fi fost deliberată.
Probabil a fost o omisiune, dar o omisiune care nu ne poate fi imputată, deoarece este vorba de o excepție. Dar vreau să vă spun că imediat după alegeri ne vom așeza pentru a perfecționa legislația electorală și foarte multe lacune care au fost depistate și sunt multe.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Vyacheslava Grigoroae, invocă același argument atunci când explică de ce nu crede posibilă modificarea.
Regulile în timpul jocului nu se schimbă.
Doar deputatul independent Valeriu Ghilețchi, care avansase fără succes însă aceeași propunere înainte de scrutin în Parlament, sau deputații opoziției liberal-democrate din Parlament, susțin nevoia operării imediate a modificării.
Eu cred că se poate. Dacă săptămâna aceasta vom avea o ședință de Parlament și ar trebui să avem, acest proiect de lege poate fi votat în două lecturi, poate fi promulgat la începutul săptămânii următoare și ar putea intra în vigoare înainte de al doilea tur de scrutin.
Atunci când a cerut ajustarea, lidera PAS, Maia Sandu, a avut următoarele argumente.
Cunoaștem că acest lucru a fost posibil în anul 2014 la alegerile parlamentare și nu înțelegem de ce autoritățile au schimbat regulile de joc. Dacă Parlamentul nu vrea să-și îndeplinească această obligațiune și să adopte această modificare, atunci credem că e de competența Comisiei Electorale Centrale să emită o decizie specială în acest sens și să permită studenților să voteze în localitatea în care studiază.
De altă părere este însă directorul de programe al Asociației Promolex, Pavel Postică.
Alegerile pentru turul 2 de scrutin, în mod normal, conform prevederilor codului electoral, trebuie să fie realizate în condițiile în care au fost organizate și pentru primul tur.
Un alt argument invocat de Postică este că facilitatea, odată oferită doar unei categorii, ar fi de natură discriminatorie în raport cu altele aflate în aceeași situație. Între timp, o ordonanță de urgență votată de guvernul de la București ar putea determina de această dată mai mulți studenți moldoveni care își fac studiile în statul român să revină acasă pentru procedura de votare, întrucât prevede compensarea unei călătorii tur-retur în perioada rezervată acestuia. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
În primul tur al alegerilor prezidențiale, de duminica trecută, prezența tinerilor a fost dintre cele mai reduse. Au fost căutate o serie întreagă de explicații, atât de către candidații rămași în cursă, cât și de către sociologi și politologi. Cum veți auzi din relatarea Nataliei Sergiev, acum diaspora, mai ales cea tânără, se mobilizează pe rețelele de socializare și creează grupuri menite să-i ajute pe cât mai mulți moldoveni să ajungă la secțiile de votare. Cel mai activ grup, Adoptă un vot, face legătura dintre persoanele care trăiesc aproape de secția de votare și cei care vin de mai departe și au nevoie de cazare sau transport. Relatează Natalia Sergeev.
Nicu Iarmaliuc din Illinois, Statele Unite, s-a oferit în calitate de șofer dus-întors pentru moldovenii care trăiesc în Chicago și care au nevoie de transport până la secția de votare. Angela Ailuayei a promis să întâlnească la aeroport și să ofere transport gratis pentru 4 moldoveni până la biroul electoral din Barcelona, Spania. Conținutul acestor anunțuri pot fi văzute dacă intri în comunitatea Adoptă un vot pe rețeaua de socializare Facebook. Grupul a fost creat luni și a adunat până acum peste 21.000 de utilizatori, majoritatea moldoveni din diaspora. Cea care a lansat grupul, Anastasia Condruc, e o tânără care locuiește de 2 ani în capitala spaniolă și muncește în domeniul comunicării. Spune că a fost inspirată de prietena ei din Los Angeles, Statele Unite, căreia îi era rușine că nu a fost la vot, fiindcă cea mai apropiată secție de votare era mult prea departe, la 700 de kilometri distanță de locuința sa.
Acesta este un simbol al mobilizării. Noi, de fapt, vrem să transmitem un mesaj acasă. Când nouă ne pasă, noi nu stăm cu mâinile în sân, noi facem ceva pentru voi, mișcați-vă și voi o leacă.
Un apel similar, dar la nivel local, a fost lansat de fondatorul grupului Votez, de pe aceeași rețea de socializare, pentru moldovenii care sunt stabiliți într-o localitate, dar sunt nevoiți să voteze în alt raion din țară. Activistul civic Dumitru Alaiba spune că a creat o platformă în care cei care pot oferi ajutor se pot întâlni cu moldovenii care îl caută.
Adevărul este că există unele chițebușuri birocratice, din păcate, care nu permit unui om să voteze acolo unde e mai aproape, în special tinerilor. Ei trebuie să se înregistreze, să ia certificate de tot felul și chestii din asta. Și în același timp sunt oameni pentru care un 50 de lei, 100 de lei este efort financiar, în afară de faptul că el cheltuie timp mergând la vot, asta e chiar bani pentru unii oameni. Indiferent pentru cine votează, ei trebuie să aibă glasul, vocea lor auzită.
Reprezentanții diasporei au mai lansat petiții online către Guvernul Republicii Moldova și Comisia Electorală Centrală cu rugămintea să deschidă mai multe secții de votare în Statele Unite, Marea Britanie, Danemarca și Canada. Motivul ar fi că în turul întâi, la mai multe birouri electorale din străinătate s-au format cozi. De asemenea, ei cer să li se permită votul în baza buletinului de identitate. Pe de altă parte, un demers similar au depus la CEC reprezentanți stafului electoral al candidatului Igor Dodon, care au cerut suplimentarea în turul 2 al numărului de secții de votare din Rusia. Autoritățile au acomodat moldovenii stabiliți în străinătate și le-au permis să voteze cu pașapoarte expirate chiar din primul tur. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat însă, după ședința CEC de astăzi, că satisfacerea altor cereri anunțate de diasporă nu ar fi posibilă dacă nu există o decizie a guvernului în acest sens. Norma generală e că turul 2 de scrutin se organizează în aceleași condiții ca și primul, a explicat președinta CEC. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 9:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre ultimele sondaje de opinie înaintea alegerilor prezidențiale americane și un punct de vedere semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinistrarea Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre investigațiile asupra filialei de la Moscova, organizației internaționale Amnesty International, despre redeschiderea procesului Revoluției Române la București și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org.
Pentru scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, ziua primului tur de scrutin din alegerile prezidențiale a reprezentat o interesantă experiență emoțională.
Pe 30 octombrie, în orele ce au urmat după închiderea urnelor, am trăit în Republica Moldova o situație pe care o poți defini prin sintagma de la agonie la extaz și viceversa. Cele aproape 10% în favoarea lui Igor Dodon nu vor fi ușor de surmontat, dar există motive de speranță. În România, la alegerile prezidențiale din 2014, Klaus Iohannis pierdea după primul tur 10% în fața lui Victor Ponta, pentru ca în turul 2 să-l devanseze tot cu aproape 10%. O răsturnare a situației în favoarea candidatului pro-occidental, Maia Sandu, pe 13 noiembrie, va depinde de mobilizarea moldovenilor, de dorința lor de a avea un președinte demn care să le redea speranța că niște reforme autentice vor fi în sfârșit demarate, că lupta anticorupție va deveni o realitate, că statul captiv va putea fi demontat bucată cu bucată, odată cu afirmarea unei justiții independente. Rolul noului președinte în instaurarea normalității va fi foarte important. Am avut tot felul de candidați. Aventura electorală a unioniștilor, cele 2% acumulate per total de Mihai Ghimbu și Ana Guțu, nu au făcut decât să compromită idealul unirii, care nu trebuia târât într-un buletin de vot, din simplul motiv că mizele acestor alegeri prezidențiale, pornind de la realitățile și stările de spirit din Moldova, sunt cu totul altele. Majoritatea alegătorilor Maiei Sandu sunt cetățeni cu convingeri și cu pașapoarte românești, dar au preferat să nu-și irosească votul cu politicieni lipsiți de șanse în competiția electorală și mai ales cu politicieni lipsiți de credibilitate. Alarmantă a fost, pe 30 octombrie, pasivitatea tinerilor, a celor din categoria de vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani, care au lipsit de la vot. Retragerea lui Marian Lupu din competiție, chipurile în favoarea Maiei Sandu, observă majoritatea analiștilor, a vizat, de fapt, evitarea unei înfrângeri umilitoare pentru guvernare și pasarea unor voturi suplimentare în buzunarul lui Dodon, pentru care au muncit mai mulți primari PD din teritoriu. Cum își poate spori șansele de victorie candidatul opoziției antioligarhice și pro-europene? Maia Sandu va trebui să se adreseze tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunile lor politice și mai ales să-i despartă pe simpatizanții diferitor formațiuni de relațiile toxice ale liderilor de partid. O miză specială este mobilizarea și motivarea electoratului tânăr, acelui de până în 25 de ani. Un alt contingent important de votanți este diaspora moldoveană. Afluența numeroasă a concetățenilor noștri din Occident, pe 30 octombrie, ar trebui să oblige cecul să deschidă mai multe secții de vot în anumite țări europene. În Moldova, Maia Sandu și susținătorii săi vor trebui să pătrundă mai ales în zonele roșii, în nord și în sud, acolo unde au lucrat mai mult oamenii lui Dodon. Moldova trăiește din nou pe muchie. Fiecare scrutin la noi poate schimba paradigma, ne poate arunca în subistorie. Și Igor Dodon, candidatul socialist susținut de Rusia, chiar promite o întoarcere în trecut. Deși înaintea turului 2 o mai dă cotită prin interviuri, după alegeri, Moscova îi va pune pe masă nota de plată, denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, federalizarea, eliminarea limbii române și a istoriei românilor din programa școlară, combaterea ideilor unioniste și, în final, aderarea la Uniunea Eurasiatică a lui Putin. Declarațiile lui Dodon despre apartenența Crimeei la Rusia au provocat deja un conflict diplomatic cu Ucraina, care promite o blocadă economică a Republicii Moldova în cazul în care socialistul ar ajunge președinte. Sunt pericole reale, de aceea victoria în alegerea candidatului antioligarhic și pro-european este esențială pentru salvarea Republicii Moldova, pentru dreptul nostru de a ne decide soarta în libertate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie au intrat în linie dreaptă, campania a devenit din ce în ce mai dură, iar sondajele de opinie dau rezultate care fluctuează. Ceea ce este limpede potrivit acestora este că votul va fi foarte strâns. Ileana Giurchescu.
Hillary Clinton pare să fi depășit criza e-mail-urilor provocată vineri de anunțul Biroului Federal de Investigații și a trecut din nou la atac. Vorbind în Florida, unul din statele cheie pentru victoria în aceste alegeri, Hillary Clinton l-a calificat pe oponentul ei republican drept un bivol care agresează și umilește femeile.
Now with the election just 7 days away, we should demand again that Donald Trump...
Tema misoginismului lui Trump a revenit în centrul campaniei democrate, la fel ca afacerile sale dubioase sau refuzul de a-și face publică declarația de impozit. Campania lui Trump, pe de altă parte, se concentrează strict pe scandalul redeschis al e-mail-urilor trimise de Clinton de pe un server privat în timp ce era secretar de stat. Iar acum Trump face campanie și în state care tradițional votează democrat. Vom câștiga ca salva, a declarat Donald Trump în întâlnirile cu alegătorii din Pennsylvania și Wisconsin, două state tradițional democrate.
The Clintons are the sordid past. We are the bright future. And I say we. It's we.
Familia Clinton reprezintă trecutul sordid, noi suntem viitorul strălucitor și curat, a mai declarat Trump, care a atacat-o din nou pe Hillary Clinton și pe care a descris-o drept mincinoasă și coruptă. În sondajele naționale, avantajul lui Hillary Clinton s-a topit ajungând la 1% sau 2%. Pentru prima dată din iunie, un sondaj ABC Washington Post îl pune chiar pe Trump în frunte cu 46% din intențiile de vot față de 45% pentru Clinton. Cum însă președintele american nu este ales direct, ci de colegiul electoral, bătăliile se dau în fiecare stat în parte, iar în Florida, unul din statele cu cel mai mare număr miliard de electori, balanța pare să încline totuși în favoarea candidatei democrate. Cel mai recent sondaj de opinie arată că printre alegătorii care au votat deja, Clinton ar conduce cu 48% din intențiile de vot față de 40% pentru Trump. Media sondajelor recente din Florida îl pune însă totuși pe Trump în frunte cu 45,5% din intențiile de vot față de 44,5% pentru Hillary Clinton.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cu o lună în urmă, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la nașterea dramaturgului și omului politic care a fost Václav Havel, numele lui a fost dat unei piațete învecinată cu Teatrul Național Narodni Divadlo de la Praga. Propunerea i-a aparținut directorului general al complexului teatral praghez, Ian Burian, și a fost aprobată fără prea multe discuții de către primăria capitalei. Pentru un observator din afară, lumea culturală cehă lasă impresia că privește mai curând spre prezent și mai ales spre viitor decât spre trecut. Privind spre viitor, cehii au încheiat într-o primă fază restaurarea clădirii Teatrului Național, situat pe malul Vâltavei, și în 2008, la împlinirea 125 de ani, celebra triga de bronz, care antic tras de trei cai, a început din nou să strălucească, vizibilă de pe înălțimea hradului. În iulie anul acesta a intrat în restaurare și clădirea operei de stat, Opera, celebra odinioară operă germană din Praga, inaugurată în 1888. În august, premierul Bohuslav Sobotka a remis în mod simbolic directorului Ian Burian cheia clădirii Temos, un mare edificiu baroc situat vis-a-vis de Teatrul Național și care aparținuse în trecut teatrului ca parte a secției Nova Scena cu celebra sa trupă la Taverna Magica, dar care fusese restituit în mod eronat la începutul anilor 90 altor proprietari. Clădirea pusă în vânzare de ultimul proprietar a fost recumpărată de stat pentru echivalentul la aproape 10 milioane de euro și repusă la dispoziția Teatrului Național și va fi ocupată pentru moment de serviciile operei de stat aflată în restaurare. Cele două ansambluri ale operei au cunoscut în ultimii 5 ani mai multe momente de criză, cel din tâi declanșat în 2011, odată cu decizia unirii administrațiilor lor. A doua criză serioasă a intervenit în vara anului 2013, când ministrul de atunci al culturii, Jiří Balvin, a decis să-l demită și să înlocuiască pentru așa zisă incompetență managerială pe directorul Ian Burian. 20 dintre mari actori și cântăreți ai operei și-au dat imediat demisia în semn de protest față de amestecul brutal al ministrului în afacerile comunității de teatru și opera. Maniera în care statul tratează Teatrul Național și cultura în general este o rușine, declara unul din mari actori demisionari. Mihal Docecal, directorul secției dramatice a Teatrului Național, spunea cu același prilej: cred că toate tentativele de a da afară actualul, vechiul și directorii precedenți ai Teatrului Național sunt consecința relațiilor dezastroase cu cultura pe care le au elitele politice. Cred că ne apropiem de Belarus și ne îndepărtăm de Europa. Motivul demiterii directorului Burian fusese oficial lipsa unui apel de oferte și concurs echitabil pentru postul de director al Teatrului Național. Ian Burian fusese însă numit la recomandarea unui comitet de experți format din directori de teatre, academicieni și dramaturgi, iar legitimitatea sa era considerată de necontestat. Burian a fost în cele din urmă repus în funcțiile sale o lună mai târziu și în septembrie 2013 anunța un sezon festiv la 130 aniversare de la inaugurarea Teatrului Național și a 30 de ani de la deschiderea noii scene, cu 15 premiere într-un total de 70 de spectacole diferite ale stagiunii. Iar stagiunea continuă. Un comentariu al unui redactor de la Radio Praga amintea recent sfaturile date de un cântăreț și actor popular pentru care, citez, cultura nu are nevoie de politică, dar politica ar avea nevoie de cultură.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 3 noiembrie aflați în exclusivitate în ziarul De Gardă detalii noi despre averea ascunsă a candidatului socialist fașistia statului Igor Dodon. Tot joi citiți despre rude ale demnitarilor aranjate prin protecție, salarii și prime grase, licitații dubioase și milioane de lei cheltuiți ineficient, toate caracterizând activitatea ultimilor ani a singurului furnizor de servicii de aeronavigație din Republica Moldova, întreprinderea de stat Moldața. Joi, aflați și cum scrutinul din 30 octombrie e marcat de nereguli și abateri la legislație, raportate masiv în spațiul public, figurează Neptunul perfect în acte. La Exclusiv citise un interviu cu Ioana Terențe, pensionară din satul Costești, raionul Bialoveni, strănepoata lui Ion Pelivan, considerat părinte al mișcării naționale din Basarabia și scriitor al Unirii de la 1918. Tot mâine aflați din prima sursă de ce rezultatele recensământului populației și al locuințelor din Republica Moldova, efectuat încă în 2014, în care statul a investit 80 de milioane de lei, nu vor fi gata decât abia în 2017.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.